Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Офіційно розпочався переговорний процес щодо створення нової коаліції. Партія регіонів визначила осіб, які вестимуть переговори з іншими фракціями. Лідер фракції «Нонс» В'ячеслав Кириленко, який передав принципи створення коаліції «Б'ют» і «Блоку Литвина», заявив:
на жаль, прошу вибачення у наших колег із партії регіонів і комуністів. З ними ми консультації про створення нової коаліції вести не можемо, в зв'язку з глибокими світоглядними розбіжностями.
Представник партії регіонів Олександр Єфремов так відреагував на цю заяву Кириленка.
Я бы назвал это предложение садомазохизмом. Это уже диагноз, и необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте.
А лідер фракції «Б'ют» Іван Кириленко зауважив:
ніколи не говори ніколи. Це українська політика, український політикум, де кожної хвилини міняються думки, погляди, переоцінка цінностей.
Іван Кириленко. Віктор Ющенко сьогодні відлітає до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на якій обговорюватимуть глобальну продовольчу кризу. Найближчим часом глава уряду Юлія Тимошенко збирається до Москви, щоб домовитися з російською стороною про укладення нової довгострокової угоди і забезпечення України природним паливом. Точна дата перемов залежить від готовності до них Москви, заявила Тимошенко. Олександр Турчинов пропонуватиме звільнити 6 голів обласних держадміністрацій в західних областях. За його словами, керівники регіонів, які у липні постраждали від негоди, систематично ігнорують запрошення уряду приїхати до Києва. Влада Пакистану повідомила, що президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і представники військового керівництва Пакистану мали б прийти на вечерю до готелю «Маріот» в Ісламабаді в суботу ввечері, коли там був здійснений теракт. Як заявив журналістам пакистанський міністр внутрішніх справ Рахман Малік, в останню хвилину вирішили зустрітися вдома у прем'єр-міністра. Жертва вибуху в Маріоті, здійсненого смертником, стали щонайменше 60 осіб. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що запропонований урядом план підтримки фінансової системи не містить необхідних гарантій. За словами спікера, цього тижня Конгрес ухвалить пакет заходів для захисту інтересів платників податків. Білоруська влада зацікавлена в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту країни. Про це заявив у понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко. Білоруська опозиція не бойкотуватиме наступні парламентські вибори. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, бажаю доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У Верховній Раді намагаються побудувати коаліцію. Хто з ким і заради чого?
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка.
Божевілля чи садомазохізм? Українські політики ставлять діагнози один одному, а їх оцінить наш експерт – соціальний психолог Олександр Губенко. Чи врятують світ від фінансової кризи американські платники податків?
We're talking hundreds of billions.
І про це після оголошення.
Програми Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM. Вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття. А тепер ще й на Радіо Рокс.
У Верховній Раді стартували офіційні переговори про створення нової коаліції. Більшість політичних сил прагне уникнути дострокових виборів. З огляду на це в парламенті може виникнути так звана технічна коаліція, позбавлена ідейного базису. Однак її спільним знаменником може стати антипрезидентська спрямованість. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк заявив, що в разі, якщо коаліцію не буде створено вже цього тижня, то країну, скоріш за все, чекають дострокові парламентські вибори. Тож фракції офіційно розпочали переговорний процес. Партія регіонів веде переговори з усіма політичними силами, а блок «Наша Україна – народна самооборона» лише з блоком Юлії Тимошенко та блоком Володимира Литвина. Комуністам та регіоналам наші українці відмовили, бо, мовляв, в них глибокі світоглядні розбіжності. У БЮТ готові до переговорів із усіма, проте нічого визначеного з цього приводу сказати не можуть. Наразі відповідальні за переговори депутати ухиляються від коментарів. Нагадаємо, що президент має право розпустити Верховну Раду, якщо через 30 днів після розвалу коаліції не буде створено нову. Однак противники розпуску парламенту наголошують, що це право, а не обов'язок президента. А до того ще й нагадують, що попередньо президент має проконсультуватися з парламентськими фракціями. Аби ці нагадування не сприймалися як просто балачки, Верховна Рада минулого тижня конституційною більшістю прийняла в першому читанні законопроект, яким передбачено кримінальну відповідальність за дії, скеровані на насильницьку зміну конституційного ладу або на узурпацію влади. Логіку парламентарів пояснює політолог Володимир Фесенко.
Справа в тому, що звинувачення в порушенні Конституції не є підставою для імпічменту. Потрібне саме звинувачення кримінальних злочинів. Ну, звичайно, йдеться про боротьбу нервів, протистояння таке емоційне, психологічне.
У парламентських кулуарах тим часом активно обговорюється інший можливий варіант розвитку подій, коли в парламенті не буде ані коаліції, але він і не буде розпущений. Однак такий сценарій є дуже малоймовірним, каже Володимир Фесенко.
Президент не зобов'язаний припиняти повноваження Верховної Ради, навіть якщо нова парламентська коаліція не буде створена. Але з точки зору політичної логіки, звичайно, для нього дуже ризиковано залишати повноважною Верховну Раду, в якій панує антипрезидентська більшість.
Натомість віце-спікер Микола Томенко запропонував підписати документ про співпрацю фракції Верховної Ради до президентської виборчої кампанії. У компромісному документі не повинно бути гострих, суперечливих питань – НАТО, російська мова тощо, аби парламент міг спокійно допрацювати до січня 2010 року. Член фракції Компартії Олександр Голуб вважає, що на таких підставах можуть об'єднатися майже всі фракції парламенту, за винятком хіба що послідовних прихильників президента.
Я не виключаю того варіанту, що буде створена так звана технічна коаліція, яка буде представляти майже всі фракції українського парламенту, окрім тих депутатів, які представляють інтереси пана Ющенка. Тобто це 39-40 депутатів. Ця коаліція може бути створена для того, аби внести необхідні зміни до Конституції України, визнатися щодо реєстру виборців, визначитися щодо можливих змін до виборчого законодавства України і вже після цього проводити вибори.
На думку експертів, створення нової коаліції у форматі БЮТ, НУНС, Блок Литвина виглядає доволі проблематичним. Адже тут передусім важливою є домовленість між президентом Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Вони декларують готовність до переговорів, однак реальних кроків назустріч не роблять, а натомість надалі обмінюються звинуваченнями на адресу одне одного. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Переговори про коаліцію переговорами, але політичну кризу в Україні не розв'язати без дострокових виборів. Так вважає 55% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка киян.
Ну, більш за все, що вибори відбудуться. А тому, що прем'єр і президент не зайдуть спільної мови. У них кожного своя мета і ціна. Для них це не має значення. Влада перш за все.
Важко сказати. Кожен переслідує тільки свої особисті інтереси.
Ну, я думаю, що таки буде якийсь компроміс між БЮТ і партією «Наша Україна». Я думаю, нічого тут договоряться.
Я думаю, що вже нічого не поможе. Поки не наберемо нових кандидатів в парламент, я думаю, що вже нічого не поможе.
Думаю, що цей варіант БЮТ з регіонами, я думаю, на даний момент він є оптимальним.
Ну, я сподіваюся на те, що демократична коаліція порозуміється і зрозуміє, що це єдине те, що потрібно для України.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Зрадниця або ще сьогоднішній епітет – системна зрадниця. У відповідь заява такі слова – це ознака божевілля. Такими заявами обмінялися президент Ющенко та його представники і прем'єр Тимошенко. І ще одна цитата вже від представника партії регіонів. Спроба відновити демократичну коаліцію – це садомазохізм. Виглядає, що у нинішній українській політиці без психолога, може і без психіатра, не розберешся. Нашим експертом буде редактор журналу «Практична психологія та соціальна робота» Олександр Губенко. Пане Губенко, на вашу думку, про що свідчать різкі слова, які нині звучать з вуст українських політиків?
В даному випадку слова, спрямовані, от такі образливі, про які ви згадували, вони спрямовані на знецінення опонентів. Це один з психологічних захисних механізмів – знецінення опонента і заперечення його значення. Іноді в словах спрацьовує механізм проєкції. Те, в чому звинувачують іншого, іноді це бувають ті риси, які є у того, хто звинувачує, але в собі він їх заперечує і приписує іншому, такому ще гіпертрофованому вигляді.
Якщо звучать такі от звинувачення, то люди схильні довіряти, чим частіше, наприклад, називати так. Когось зрадником, то люди цьому довіряють, чи все залежить від того, які є аргументи?
Це залежить від ступеню довіри виборців до політикуму взагалі і до тієї сили, які вони симпатизували або ще продовжують симпатизувати. І взагалі, якщо можна так сказати, середній градус довіри до політиків в Україні значно знизився. І тому ті слова, якими політики один одного нагороджують, вони, мабуть, в багатьох випадках скоріше викликають недовіру як до однієї, так і до іншої сторони. Так.
Водночас, якраз є свіжі дані опитування, яке провів Центр соціології досліджень Софія. І за цими даними 95% українців вважають нинішню політичну ситуацію в Україні напруженою, конфліктною. 15% кажуть, що це аж вибухонебезпечна ситуація. Тобто люди стурбовані.
Умовно стурбовані, і це кілька факторів тут впливають. По-перше, невідповідність обіцянок і програм політиків їхнім справам. Важко знайти якусь політичну силу чи політика, які би, приходячи до влади, виконував те, що він обіцяв. Як правило, іде різке відчуження політика від маси виборців, і кожен вже живе своїм життям і грає за своїм життям. І політики часто все більше приймають своє уявлення про реальність за саму реальність.
Пане Губенко, і на сам кінець хотілося почути вашу думку, як взагалі можна в цій ситуації напруженій, конфліктній, політичній в Україні, який взагалі тут шлях до примирення, до конструктивізму? Від чого це залежить?
Шляхи до розрядки цієї ситуації – це певна системність політичних кроків, бо вони, як правило, ситуативні. Кожен політик, який приходить до влади або рветься до влади, вирішує перш за все, по-перше, парціальні якісь свої корпоративні або навіть власні інтереси і проблеми, а по-друге, він діє переважно ситуативно, тобто не системно, не з огляду на далекоглядну перспективу, так, щоб на 1-2 кроки вперед і не більше. От таке загальне враження багатьох аналітиків. І якщо змінити цей стиль проведення політичного життя і політичної дії, то це суттєво вплинуло б на вирішення цих проблемних моментів.
Вечірня свобода у Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Все це додає оптимізму інвесторам, хоча, як вважають експерти, до повної стабілізації ще далеко. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Планує додатково виділити для стабілізації фінансової системи країни близько 700 мільярдів доларів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон звернувся до Конгресу із закликом якнайшвидше ухвалити урядовий план допомоги фінансовим інституціям. Вже відомі перші кроки уряду стосовно Фредді Мак, Фенні Мей, American Insurance Group, але напруги додає те, що це ще не все, бо подейкують про труднощі не лише Морган Стенлі, але й про загрози для Сітібанк та для інших американських фінансових установ. Генрі Полсон сказав, що такий сміливий крок уряду буде дорого коштувати, але відсутність його вартувала б ще більше.
Я впевнений, що такий сміливий підхід коштуватиме американським родинам значно менше, аніж продовження фінансових крахів та застій на ринках кредитування і їхня нездатність фінансувати економічне зростання.
Пізніше міністр фінансів запевнив, що влада буде робити все, щоб подолати наслідки фінансової кризи і захистити своїх громадян. Тема фінансової кризи використовується і в боротьбі між двома кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів. Так Джон Маккейн заявив у неділю.
Минулої п'ятниці я запропонував план всебічної реформи зруйнованих інституцій, які стали причиною нинішньої кризи і серйозною загрозою для всієї нашої економіки. Головне в цьому плані – зберегти для людей житло, заощадження і зробити це шляхом захисту фінансів та фондових ринків. А ось сенатор Обама у такий важливий момент не запропонував ніякого плану.
Барак Обама у свою чергу обвинуватив уряд у втраті контролю над ринком. До речі, подібну позицію зайняла і канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка у неділю розкритикувала Вашингтон за відсутність контролю за спекуляціями на фінансових біржах і спекулятивними кредитами, що стало головною причиною кризи у світі. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявила, що план уряду щодо підтримки фінансової системи не містить достатніх гарантій і закликала Конгрес насамперед ухвалити цього тижня пакет заходів щодо захисту інтересів платників податків. Представники країн індустріальної сімки заявили у понеділок, що діють спільно, аби зменшити негативні наслідки світової фінансової кризи, схвалили антикризові кроки американської влади. Міністр фінансів США Генрі Полсон і голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бен Бернанке тісно співпрацюють зі своїми колегами з Великої сімки, щоб представити на засіданні лідерів цих країн 10 жовтня детальний план заходів щодо зміцнення світової фінансової системи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. Політ нормальний чи варто йти на посадку? У Києві протестують проти колишнього президента Леоніда Кучми. Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Сабодан приїхав до Львова і не з порожніми руками.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури.
Ковток чистого повітря, або від чого залежить, чим дихають жителі українських міст.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
І про це після оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Сьогодні ввечері в Києві відбулася акція протесту проти колишнього президента України Леоніда Кучми. Цю акцію влаштували під стінами Палацу Україна, де в ці хвилини триває урочистий концерт, присвячений 70-річчю колишнього президента. Назва концерту – політ нормальний, але опоненти Кучми вважають, що йому пора на посадку. Вони нагадують про справу журналіста Георгія Гонгадзе. Рідні журналіста нагадують, що він зник 8 років тому після розмов на Банковій про його долю. Хоча сам Кучма відкидає причетність до цієї справи. І з нами зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло. Вітаю.
Вітаю, Мар'яно.
Вікторе, як саме проходила акція?
Акція пройшла досить спокійно, її учасників було близько сотні, вони щойно згорнули гасла і вже розійшлися. На гаслах були написи: 70 років політ нормальний, пора на посадку, і злодій має сидіти в в'язниці, а не в палаці. І найбільшим було гасло з контурами Георгія Гонгадзе і надписом «Україна, тобі не соромно». Акція пройшла спокійно, але колишній охоронець президента майор Мельниченко прийшов всередину, і очевидно, що там всередині він має щось сказати. Мар'яно?
Тобто саме Мельниченко організував цю акцію, чи хто ще?
Мар'яно?
Так, Вікторе, хто саме організував цю акцію? Майор Мельниченко, хто ще приєднався з відомих людей до цього протесту?
Як мені сказали, цю акцію організували колишні учасники знову акції «Україна без Кучми». Це інститут «Республіка», який очолює Володимир Чемерис, ну і колишні УНСОвці, зокрема київська організація «УНА УНСО».
Вікторе, а хто з відомих українських політиків прийшов сьогодні ввечері до Палацу Україна вітати Леоніда Кучму? Вітати, зазначу, що вдруге, адже свій день народження він відзначив ще в серпні.
Ну, найбільше відомі політики, очевидно, заходили через службовий вхід, а так через центральний вхід прийшов міністр, колишній міністр закордонних справ і під час президентства і Леоніда Кравчука, і Леоніда Кучми Анатолія Зеленко, колишній мер Києва Олександр Омельченко, також прийшло подружжя заслуг, це колишні керівники Київщини. Кого я бачив.
З нами на прямому зв'язку був київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Мінєло. Він стежив за тим, що відбувається сьогодні ввечері біля Палацу Україна, де триває концерт, присвячений дню народженню колишнього президента України Леоніда Кучми. І перед цим якраз відбувся протест проти його правління.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Пересупницьке Євангеліє 16 століття – унікальна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови та мистецтва. Відтепер є й у Львові. Факсимільне видання подарував містові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Головний рукопис зберігається у Києві в Національній бібліотеці Вернадського. На пересупницькому Євангеліє присягають президенти України. На урочистостях сьогодні була наша львівська кореспондентка Галина Терещук, яка з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Галино.
Доброго вечора, вітаю Мар'яну і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Чому у Львові велика увага присвячена до візиту Володимира Сабодана? З чим це пов'язано?
Передусім зауважу, що востаннє митрополит Володимир Сабодан був у Львові торік, коли вшановували 55-річчя львівського архієпископа Августина. А друге те, що все ж таки переважають вірні української греко-католицької церкви, а сьогоднішня подія в дарунок отримали 4 факсимільних видання пересопницького Євангелія. Вона привернула увагу саме науковців, які кажуть, що це унікальна пам'ятка історії України, української мови, і тепер вони зможуть вивчати вагомий фоліант, адже українці могли бачити пересопницьке Євангеліє лише раз на 5 років, коли 3 українські президенти на ньому присягалися. Отримали Євангеліє сьогодні це наукова бібліотека імені Франка, музей історії релігії, давньої української книги, історичний музей. Лишень зауважу, що Євангеліє написане у 16 столітті у монастирі в маленькому містечку на Волині Пересипниці, а переклали його 2 монахи. Хоча Євангеліє не є канонічним текстом, але воно є духовним скарбом українського народу. Розкішне видання, можете собі уявити, важить більше 9 кілограм, і факсимільне видання Євангелія, воно повністю відтворює кожну краплинку, навіть риску з оригіналу, і лише, мабуть, фахівець зможе відрізнити папір в оригіналі і копії. Митрополит Володимир під час урочистостей зауважив, що спільними зусиллями церкви, Академії наук, бібліотеки вдалося зробити видання, яке тепер буде доступне більшій кількості людей. Ми можемо послухати митрополита.
Досить відомий пам'ятник, який є надбанням українського народу, його культури і його віри. І ми раді, що маємо таку можливість презентувати сьогодні вам наші книги і вітати вас тим ювілеєм, яким відзначається.
Так заявив сьогодні у Львові митрополит Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан. Він передав містові факсимільне видання пересопницького Євангелія. А про подробиці його візиту нам розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. І це програма «Свобода сьогодні». Вперше в українській історії в одному з міст каратимуть автомобілістів, в машинах яких перевищені допустимі норми вихлопів. Це Луцьк. Таку акцію у столиці Волині почали днями, і вона триватиме місяць. Як обіцяє луцький мер, транспортні засоби перевірятимуть на наявність у викидах окислу вуглецю і вуглеводнів. Як взагалі в Україні дбають про чистоту повітря? Про це Сашко Лащенко.
Луцьких автозабруднювачів повітря не допускатимуть на вулиці обласного центру, якщо їхні залізні коні пихкотітимуть понад норму. Стежити за екологічністю авто повинні будуть правоохоронці та інші структури, які мають відповідне обладнання. Докладніше, що з цього може вийти, розповідає волинська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Щоб акція була ефективнішою, до її реалізації долучилися не тільки міські депутати та правоохоронці, а й санітарно-епідеміологічна служба, Держстандарт та найбільші автопідприємства, розповідає перший заступник начальника Волинської державної екологічної інспекції Олександр Ткачук.
У нас сьогодні забруднення атмосферного повітря дуже велике, вище середнього, чим по Україні. 16,8 тисяч тонн забруднених речовин викинуло в атмосферне повітря міста Луцька.
А ось як до акції ставляться водії маршрутних таксі, з якими я розмовляла на автовокзалі.
Це не залежить від машини, залежить в основному від виробника нафти, бензина, солярки і прочі.
Тобто ще від заправщиків?
Звісно, звісно.
А вас з наміри часто проводять?
Ми приходимо квартальні, то завжди.
І вас нормально? А от зараз будуть забороняти в'їзд в місто тим, з кого перевищується. Це правильно чи?
Може і правильно, але нема що там німця стати.
Так, у вас таких проблем не було?
Ні.
Все ж ситуацію, коли водій легкового автомобіля не зможе в'їхати в місто через викиди власного авто, еколог Олександр Ткачук майже відкидає. Каже, водія направлятимуть на підприємство, де він може швидко відрегулювати систему. Там дадуть довідку і з Богом. Ймовірно, доведеться витратитись. А от щодо якості пального...
Зокрема, по центру стандартизації, які перевіряють якість пального нашої екологічної інспекції, будемо проводити перевірку заправочної станції якості бензину.
У Києві автомобілів на душу населення набагато більше, ніж у Луцьку. Як піклуються про чисте від машин повітря у столиці, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Нормування викидів відпрацьованих газів автомобілів регулюється двома вітчизняними стандартами, пояснив співробітник автоекоприлад.
В принципі, це прописано в державному стандарті України, ДСТУ.
Перевірка токсичності та димності у відпрацьованих газах останні декілька років проводиться лише нових авто при черговому техогляді, пояснюють водії. На старі авто, де ці норми обов'язково порушені, документи купуються.
Зараз в основному при проходженні техогляду провіряють, довжині. Вони то гроші беруть за перевірку, за діагностику, ну ніякий дурак його не провіряє.
Я коли їздив покупав, то в касу пішов, заплатив, через 15 минут винесли талон.
Талон раніше стоїв 50 гривень. Ну і якщо не відповідають ЦО, допустимо, норми, то потрібно буде, звісно, платити штраф.
Українські та європейські норми порівнювати не можна, адже перевірку автомобіля відповідно до українських вимог можна провести фактично в польових умовах, а випробування по євростандартах вимагає складного і дорогого обладнання, зазначив начальник автоекоприлад Владислав Приміський.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні, на сам кінець, історична сторінка. 22 вересня 1939 року в білоруському місті Брест відбувся спільний радянсько-нацистський військовий парад. За три тижні перед тим почалася Друга світова війна. Але для більшості громадян Радянського Союзу гітлерівська Німеччина ще була союзником. А нині українські історики і політологи порівнюють тодішні публікації про дружню Німеччину з тією інформаційною кампанією, яку веде сучасна Росія проти України і Грузії. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
23 серпня 39-го року міністри закордонних справ Ріббентроп і Молотов підписали радянсько-німецький пакт про ненапад. А вже 1 вересня з окупації Польщі розпочалась Друга світова війна. Нацистська Німеччина та Сталінський Радянський Союз продемонстрували своє військове братерство спільним парадом 22 вересня у Бресті. Тоді кращі танкісти Вермахту і Радянської армії проїхали захопленою у Польщі територією на знак дружби і партнерства двох держав. Передувала цьому інформаційна кампанія, яка мала виправдати агресію, розповідає київський історик професор Михайло Кірсенко.
1 вересня Адольф Гітлер виступив з поясненням для свого народу, що насправді це поляки були агресорами, і таким чином Німеччина тільки хоче покарати поляків за їхню агресію.
І більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портиков. Добрий вечір, шановні слухачі. Спікер українського парламенту Арсеній Яценюк вже не приховує, що збирається створити новий політичний проект. Наскільки реальними є ці наміри, наскільки взагалі є реалістичними думки деяких українських політиків про те, що вони здатні на власний стан? Про це ми сьогодні поговоримо з нашими гостями, президентом Центру «Відкрита політика» Ігорем Ждановим і депутатом Київської міської ради від блоку Юлії Тимошенко, політологом Олегом Медведєвим. Однак буде все це після випуску новин, з якими вас зараз познайомить Зиновій Фріс. Прошу, Зиновій.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Офіційно розпочався переговорний процес щодо створення нової коаліції. Партія регіонів визначила осіб, які вестимуть переговори з іншими фракціями. Лідер фракції «Нунс» В'ячеслав Кириленко, який передав «Б'ют» і блоку «Литвина» принципи створення коаліції, заявив.
На жаль, прошу вибачення у наших колег із партії регіонів і комуністів. З ними ми консультації про створення нової коаліції вести не можемо в зв'язку з глибокими світоглядними розбіжностями.
В'ячеслав Кириленко, представник партії регіонів Олександр Єфремов, так відреагував на заяву Кириленка.
Я бы назвал это предложение садомазохизмом. Это уже диагноз, и необходимо данным людям, как мне кажется, заниматься в другом месте.
А лідер фракції «Б'ют» Іван Кириленко зауважив.
Ніколи не говори ніколи. Це українська політика, український політикум, де кожної хвилини міняються думки, погляди, переоцінка цінностей.
Про початок нового переговорного процесу щодо коаліції сьогодні говорила і прем'єр Юлія Тимошенко під час свого візиту на Полтавщину.
Всі переговорні процеси будуть продовжуватися, доки ми не зрозуміємо, яка коаліція може працювати. Хочу сказати, що гіршого виходу, ніж дострокові вибори, які практично зруйнують все життя країни, саме сьогодні, ще через короткий час після попередніх, це є абсолютно неправильна політика.
Юлія Тимошенко. Віктор Ющенко сьогодні відлітає до Сполучених Штатів. Там він візьме участь у 63-й сесії Генеральної асамблеї ООН, на якій обговорюватимуть глобальну продовольчу кризу. Керівник України під час свого візиту говоритиме про актуальні проблеми сучасності, підпише конвенцію про права інвалідів та закличе світову спільноту визнати Голодомор в Україні 32-33 років геноцидом проти українців. Він також зустрінеться з генсеком ООН, членами Атлантичної ради та представниками української громади у Сполучених Штатах. Найближчим часом глава уряду Юлія Тимошенко збирається до Москви, щоб домовитися з російською стороною про укладення нової довгострокової угоди із забезпечення України природним паливом. Точна дата перемовин залежить від готовності до них Москви, заявила Юлія Тимошенко. Олександр Турчинов пропонуватиме звільнити 6 голів обласних держадміністрацій в західних областях. За його словами, керівники регіонів, які у липні постраждали від негоди, систематично ігнорують запрошення уряду приїхати до Києва.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Влада Пакистану повідомила, що президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту і представники військового керівництва Пакистану мали прийти на вечерю до готелю «Маріот» в Ісламабаді в суботу ввечері, коли там був здійснений теракт. Як заявив журналістам пакистанський міністр внутрішніх справ Рахман Малік, в останню хвилину вирішили зустрітися вдома у прем'єр-міністра. Жертвами вибуху в «Маріоті», здійсненого смертником, стали щонайменше 60 осіб. Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі заявив, що запропонований урядом план підтримки фінансової системи не містить необхідних гарантій. За словами спікера, цього тижня Конгрес ухвалить пакет заходів для захисту інтересів платників податків. У неділю міністр фінансів Сполучених Штатів Генрі Полсон закликав Конгрес якомога скоріше ухвалити урядовий план про виділення 700 мільярдів доларів на подолання фінансової кризи. Білоруська влада зацікавлена в міжнародному визнанні легітимності нового парламенту країни. Про це заявив у понеділок президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він також сказав:
если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякие разговоры. Мы ведем эти выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей.
Заявив Лукашенко, білоруська опозиція вирішила відмовитися від бойкоту виборів. У виборчій кампанії беруть участь 75 представників об'єднаних демократичних сил. Вибори до Палати представників Національних зборів Білорусі призначені на 28 вересня. Дострокове голосування почнеться вже завтра. Це всі новини на цю годину. Віталію, передаю мікрофон.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода» з нашими гостями, президентом Центру «Відкрита політика» Ігорем Ждановим та депутатом Київської міської ради, політологом Олегом Медведєвим. Ми розмовляємо про те, наскільки реальними є старти нових політичних проєктів в Україні. Чи це, можливо, фальш-старт. Однак, перед тим, як розпочати розмову з гостями, добрий вечір, Ігоре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Давайте послухаємо думки експертів, з якими поговорив сьогодні мій колега Олексій Сімаков.
Альтернативи наявній владі наразі немає. Нові політичні проекти в Україні не можуть бути успішними, оскільки влада робить все від неї залежне, аби не допустити їх до влади, вважає депутат від фракції НУНС, політолог Олесь Доній.
Звуження всієї української політики до рівня трьох персонажів – Ющенка, Тимошенко, Янукович – вже завели українську політику в глухий кут. Вони, безперечно, не зацікавлені в появі політичної альтернативи, тому шукають будь-які можливості для відсікання нових політичних проєктів. У нас надмірна персоніфікація політики. Політичні проєкти створюються під прізвища, а не під ідеологію.
Олесь Доній також наголошує, що наразі ведуться переговори поміж БЮТом і Партією регіонів про підвищення прохідного бар'єру до парламенту або про запровадження виборчої системи у два тури, що унеможливить проходження інших політичних сил до Верховної Ради. А от директор Центру соціальних досліджень Софія Андрій Єрмолаєв іншої думки. Нові політичні проекти в Україні можуть бути успішними, але за однієї умови, якщо вони мають політичний досвід. Саме тому в українській політиці наразі більше проектів під конкретного політика, ніж ідеологічних партій, говорить Андрій Єрмолаєв.
Партії стають все менш популярними і виборець більше орієнтується на ті політичні сили, які ствердили за ці роки, які працюють у владі і які стали йому відомими. Так що за нинішніх обставин невдячна це справа – творити диванні проекти на вибори. Вони будуть приречені на невдачу. У нас найближчі 3-4 роки, мені здається, з'являться і повноцінні праві, і повноцінні ліві на основі тієї соціальної структури, яка зараз поступово кристалізується в Україні.
В умовах політичної розгубленості політичні партії формуються під лідера, але така розгубленість не може тривати довго, додає Андрій Єрмолаєв. А тим часом Арсеній Яценюк працює над створенням нового політичного проекту, назва і основні принципи якого наразі поки що невідомі, заявив політичний експерт-радник Арсенія Яценюка Кость Бондаренко.
Скажіть, будь ласка, звідки взагалі в українських політиків таке абсолютно впевненість, що всі тільки і очікують, що вони будуть потрібні виборцю, що коли будь-яка така постать телевізора створить свою партію, за неї відразу всі проголосують. Ну чому це так відбувається?
Ну тому що є певні амбіції і нереалізованість в рамках певної політичної сили. От, наприклад, Яценюк той же. Він спікер, має певний якийсь особистий рейтинг. Зрозуміло, що йти в нашу Україну, куди його наполегливо запрошують, ну йому якось вже, напевно, не з руки. Хочете розвиватися як самостійний політик. Тому й подумаю про створення політичної сили своєї власної. Але його буде велика помилка, якщо буде банальна купівля політичної сили, і якщо будуть вибори, от саме ці не договоряться, і він піде на вибори, він може так себе спалити назавжди таким кроком.
Ну, Олег, в принципі, в тому, що, каже Ігор, є очевидна логіка. Так, Яценюк – спікер, політик, який бажає створити власний проект, але ж Яценюк не може не пам'ятати те, що ми пам'ятаємо, як він став спікером. Це не те, що він там займався політичною діяльністю, боровся, очолював якусь політичну силу і став спікером парламенту внаслідок своєї перемоги.
Ну, перше ж, це те, що
звичайна манія величі, як правило, є двигуном нових політичних проєктів. Нереальний попит суспільний на нові політичні проєкти, а саме манія величі. Тобто людина починає себе оцінювати настільки високо, що вважає, що вона може стати самостійним політичним лідером і очолити проєкт. А щодо Яценюка, ну, в тому сенсі, як ви аналізуєте, як він став спікером, зрозуміло як, але тим не менше, спікерська посада стала для нього певним стартовим майданчиком, яка дозволила йому досягти певного рівня відомості і дала шанс, власне, дійсно на якийсь власний політичний проєкт. До речі, весь досвід показує український, що в Україні як політики відбувалися тільки люди, які отримували якусь стартову посаду, яка дозволяла
досить
високу стартову посаду, яка дозволяла їм спочатку стати просто відомими. От просто заявити про те, що є така людина, там, як, не знаю, як Кучма, як Марчук, як Ющенко, як Тимошенко, нарешті як Яценюк. Але далі вже складалося так, що не кожна людина, яка отримувала таку посаду, змогла використати її для, тобто, просто відомість, не кожна людина може конвертувати в рейтинг і в конкретні наміри людей голосувати за цю людину і за цю політичну силу.
Скажуть, що український виборець, на відміну від російського, він не довіряє владі. Однак от ці міркування якраз показують, що якраз владі він не довіряє. Тобто в одній частині влади він розчаровується, а іншій частині влади, яку він ще не знає, він ще не мав можливості її перевірити, він починає довіряти. От дійсно, це впливає з того, що говорить Олег, погодьтеся. Тому що є вже люди, які вважають, що нас не врятує Ющенко, Тимошенко, Янукович, а нас обов'язково врятує Яценюк. Ну, тому що він молодий, порядний, професійний. Звідки ви знаєте? Ви ж нічого не знаєте, умовно кажучи, люди. Ви бачили його тільки по телевізору, де він кілька разів провів засідання парламенту, який не працював весь період його спікерства. Звідки у вас така думка? От як це взагалі утворюється, така суспільна думка про людей?
Ну, це уявний такий образ кожного політика існує. І дійсно люди бачать, от молодий,
не я кажу, що можемо, Яценюк насправді такий, але вони не можуть про це нічого дізнатися.
Ні. Давайте так. Існують певні архетипи політиків, і вони далекі, я думаю, що від реальності тих, яких ми бачимо, і їх уявлення людей про них, воно далеке від того, якими ці політики є насправді. Тому що ми живемо у вік інформаційного суспільства, вік засобів масової інформації, тому, скажімо, таке уявлення створюється. Але саме на виборах накладається цей уявний образ на якісь електоральні уподобання людей. І тоді вони підтримують цього політика або не підтримуються. І дуже важливо, от я згоден з стартовим майданчиком, цей стартовий майданчик може бути дійсно таким сходинкою вгору, але може бути і сходинкою вниз. Тому що, наприклад, той же Плющ, вибори 94-го року, там менше відсотка на президентських виборах він отримав з посади голови Верховної Ради. Мороз, коли в 6-му році пішов до регіонів і комуністів в коаліцію, потім не зміг пройти до парламенту. Але були такі нормальні приклади, коли там з посади Нацбанку, чи Ющенко, голови Нацбанку, стартував, чи Тимошенко з посади віце-прем'єра, це дало їм певний поштовх. Тобто, ну, дуже залежить від людини,
насправді,
як вона зможе сконвертувати оце дійсно свій потенціал якийсь і від настроїв людей.
Насправді Ющенко отримав всі можливості бути самостійним політиком тільки після того, як він став прем'єр-міністром.
Прем'єром, так. Ну, спочатку він був головою Нацбанку, це дало йому змогу стати прем'єр-міністром.
Посипався Ющенко електорально. І це, в принципі, єдиний проблиск надії, який, скажімо, там дає Яценюку шанс в разі дострокових виборів розраховувати на результат близький до 3%.
У Б'юті вважається царяка людини секретаріату президента?
Хто?
У Б'юті вважається Яценюка людини секретаріату президента?
Ну, по-різному вважають. Але дивіться, да? От просто Ющенко зараз знаходиться в стадії втрати останніх показників довіри, втрати стрімкого президентського рейтингу і так далі. Умовно кажучи, не всі ті виборці, які від відходять до Ющенка, від Ющенка, вони в основному відійшли до блоку Юлії Тимошенко і персонально до Тимошенко. Але серед них є певна кількість людей, які за жодних обставин
за Тимошенко не проголосують.
Не проголосують, да? Тому от вони можуть сформувати, я б сказав так, незначний попит на якусь відносно нову політичну силу.
А ви намагалися?
Але, Віталі, але не факт, що це буде Яценюк, да? На цю нішу може претендувати Гриценко. Може ще хтось з'явитися. Кому
це
з них більше
повезе? Це більш реалістична постать,
да?
ніж Яценюк?
Я зараз не з точки зору реалістичності. Я дуже говорю, що є дуже невелика відносно кількість виборців, які, як би так би сказати, вивільнюються, да, стають вільними. І
я просто хотів,
на цю
я...
невелику кількість виборців може бути дуже багато претендентів. Йдеться не тільки... Чому ми говоримо...
Чекайте,
тільки
якщо
про...
ви не даєте мені
говоримо...
задати питання, дайте йому дати відповідь.
Тільки про Яценюка.
А я не хотів дати відповідь, я хотів його доповнити. Тому що не працююча коаліція демократична, вона зіграла як проти Яценюка, тому що він був керівником парламенту, і коли парламент не працював, це зменшувало рейтинг. Но з іншого боку, непрацююча коаліція демократична, вона збільшила число людей, яким вже все рівно. Це помаранчево, білоблакитне, який буде майбутній склад коаліції. Тобто людей, які будуть голосувати за прагматиків, за людей, які щось зроблять. А Яценюк цю нішу більш-менш може підійти. І я абсолютно згоден з Олегом. Він не є монополістом. Тому буде претендувати і Литвин, який вже давно себе хоче позиціонувати як третю силу. Тоді, напевно, буде говорити і в можливостях Гриценка про те, що він буде в цю нішу можливо війти. І взагалі це зараз розмова така дещо абстрактна, тому що ми, а, не знаємо, яку політичну партію очолить Яценюк, і б, не знаємо, як вона буде позиціонуватися, які там ідеологічні принципи, чи взагалі там буде ідеологія.
А ще може партія Богатирьової з'явитися?
Да, ще одна претендентка на третій силу.
На інший електорат вона буде претендувати, на електорат партії регіонів. А ви намагалися зрозуміти взагалі, чому є виборці Ющенка, які за жодних умов не проголосують за Тимошенка? Ви ж це мали б якось проаналізувати?
Ну, не подобається їм вона.
Це ж не політика,
да?
Олег.
Ну,
Віталій,
ви прекрасно знаєте, що мотивація виборців часто носить нераціональний, емоційний характер.
Ірраціональний.
А що стосується перспектив нових проєктів, я за останні півтора тижні ознайомився з результатами 4 великих соціологічних досліджень. От кажуть, є великий суспільний запит на нові політичні сили. Це якраз говорять ті, хто хоче якісь сформувати нові політичні сили. А соціологія чітко показує, що українці, тим не менше, визначилися в своїх уподобаннях. Є за рівнем електоральних симпатій два політики першого ешелону – це Тимошенко і Ющенко. І є другий ешелон, в якому, на жаль, тепер президент Ющенко.
Ну, Тимошенко Януковичу хотіла сказати.
Тобто, а що я сказав?
Тимошенко і Ющенко.
Ні, Тимошенко Янукович.
Говорили
звичайно.
Помаранчевою мовою.
Тимошенко, да, ну, важко звикати до нових реалій, але нові реалії є такими, що Ющенко є в другому ешелоні, і там поруч з ним Литвин і Семененко. І все, крапка. Суспільство через соціологію чітко показує, які воно бачить основні політичні сили в українському політикумі. А ті, звичайно, хто мріє в цю п'ятірку вписатися, якщо не в перший і другий ешелон, то сформувати хоча б третій, ну що вони ще мусять говорити, крім того, що суспільство вимагає появи нових політичних сил. Суспільство має 5 політичних сил, і будь-яка соціологія показує, що ці 5 політичних сил на сьогодні, персоніфіковані в 5 політичних лідерів, вони в цілому задовольняють потреби українського суспільства в політиках.
Я би хотів би доповнити. Це зріз показує ситуацію на сьогодні. Я ще в травні писав «Дзеркало тижня» про ці тенденції. Написав там дуже обережно, що в суспільстві поступово формується запит на третю політичну силу. Його зараз немає. Бо теоретично, да, ми ставили питання, вони відповідають 33%. Да, Україні потрібна третя політична сила. А коли ставиш питання, за кого ви будете голосувати, будуть голосувати, як голосували за партію регіонів, б'ють і таке інше. Тобто сформоване електоральне уподобання. Але поступово, якщо вони ще раз побачать, що ці сили ні, і ще ставиться питання, чи задоволені ви роботою своїх політичних сил у Верховній Раді.
Вони не задоволені, як
задоволені. Задоволені, говорять, що відображають їх настрої, партії регіонів, б'ють там і комуністів, і так далі.
Мені цікаво, звичайно, що партії регіонів і б'ють, об'єднаються у коаліцію, як вони будуть відображати їхні настрої.
А ми перейшли, перейшли до іншого зовсім. Перейшли до того, що раніше коаліція формувала за ідеологічними і певними заданими принципами, і її не сприймали, якщо ця коаліція не була в якомусь форматі, її вже не сприймали на старті. А якщо буде сформовано регіони і б'ють, то буде інша ситуація, будуть дивитися з результатами, як у всьому світі. Спрацюють нормально.
Почнуть сприймати за ефективність.
Да. Ефективно спрацюють, підтримують
щодо
далі.
Щодо третьої сили, я б це прокоментував так. У Гашика в книзі про Швейка є детальний опис божевільні, і там є один божевільний, який стверджував, що всередині земної кулі є інша куля, яка за розміром значно перевищує ту, що зону.
Мав рацію, це ж було все написано в Києві, так що це ні, так... київський клімат допомагає.
Да, але я це до чого? Навіть коли говорять про те, що потрібна якась третя політична сила, якщо є 5 політичних сил, які мають чіткі в Україні уподобання, то чому ми говоримо взагалі про третю політичну силу? Їх є вже 5.
А я вам скажу, чому. Тому що все це не ідеологія. Як ви казали, знаєте, в Україні є ліва, права, ліберальна, суперліва, там, умовно кажучи, політична сила. І всім настроям суспільства вони відповідають. Правильно? Навіщо ще створювати ще одні? Це все демагогія. Всі ці політичні сили, я перепрошую, вони виключно авторські проєкти. Ось немає...
Можна я доповню цю точку зору? Зустрічаюся там з партійними керівниками, звичайно, вони говорять, от за християнсько-демократичний напрямок в Україні готово проголосувати 10%, за соціал-демократів умовних 15%. Я їм пояснюю, в Україні не голосують за лібералів.
Голосують за ім'я.
Голосують, за ім'я, а по-перше, за два великі табори – помаранчевих і біло-блакитних. За Януковича, раніше за Ющенка і Тимошенка, ну зараз менше за Ющенка, більше
може,
за Тимошенка.
Може, єдиний БН більш-менш ідеологічний, умовно, це комуністи.
Да, так, і вони випадають із цього. От ми розібралися вже з трьома, скажімо, силами. А четверта Литвин, який
теж...
хоче позиціонуватися між помаранчевими, білоблакитними, виходячи
але
на третю.
Але це теж авторський проект. Тому чому не може бути ще один? Авторський проект Яценюка, Гриценка. Кожний політик, якого 5 разів показали по телевізору, там якомусь телевізійному шоу, він там щось собі такого сказав, а ще й канал Рада. То він вже впевнений, що він є автор такого проєкту. Чому ні?
Авторських проєктів можна бути скільки завгодно, але не за кожен авторський проєкт
люди проголосують.
Це перше. А друге, ви абсолютно праві. В Україні всі партії носять лідерський характер, а не ідеологічний. Але це значною мірою світова тенденція. Я вам так політтехнолог скажу. Я 5 чи 6 років тому прочитав книжку, є такий відомий французький політтехнолог Сигела.
Ви політтехнолог, не змогли мені сказати, чого електорат Ющенка не хоче голосувати за Тимошенка.
Ну, може, це інтимно, я не можу вже про це сказати.
Гаразд.
Але я хочу завершити думку, з якої ви мене збили. І от там на обкладинці книжки квінтесенція була винесена, і там 5-7 правил сучасних виборчих кампаній, сучасних політтехнологій. Я назву із них лише 2, які мають прямий стосунок до теми нашої програми. Перше там написано, перемагають не партії, а лідери. Угу. І Сигела це там доводить на аналізі цілої низки європейських виборчих кампаній. І друге, перемагають не ідеології, а ідеї. От і все. Це абсолютно стосується України.
Ще,
перемагають не партії, а лідери. І є, ми дуже так ідеологію розуміємо по-радянськи, да, де було настільки все детально розкладено по полочках, де право, де ліво, де прямо. Зараз це все змішалося. Кожний політик
має висунути певну ідею на виборах.
Він висовує певні ідеї, і так чи інакше він є носієм певних ідеологічних цінностей. І на ці цінності, набор цінностей орієнтуються
тут
виборці.
Тут навіть нема заперечень, тому що будь-яка ідея, ідеологія, якщо вона не представлена яскравим лідером, її просто не запам'ятають, вона нікому не потрібна. А дійсно, ідеологія це мається на увазі якісь певні ідеї, абсолютно конкретні. Наприклад, праві чи консерватори в Штатах виступають абсолютно проти абортів, а демократи там розуміють, що аборти там треба робити. Чи права Тетчер виступала за реприватизацію вугільних шахт, чи Саркозі правий обмежує міграцію у Францію. Тобто і ці ідеї, які відповідають настроєм суспільства.
Ну, з одного боку,
і продукується на основі яких певних підходів, от, якщо вони підтримані, значить вперед.
З іншого боку, зараз протистояння Великобританії лейбористів і консерваторів після Блера вже не дає можливості зрозуміти, хто там консерватор, хто там лейборист. Фактично сьогодні лейбористський уряд виступає.
Але ви розумієте, що у Брауна проблеми, тому що він не такий яскравий лідер, як той же Тоні Блер, і у нього були великі проблеми
якраз
на з'їзді.
Якраз навпаки, за Блера було незрозуміло вже, хто у них лейбористи, хто консерватори. Тепер, коли у лейбористів нема такого сильного лідера, як Блер,
то, всі
то вийшли наперед якась ідеологічна гра, якісь ідеологічні розбіжності.
Ну, в будь-якому разі ми маємо все ж таки зрозуміти, що в разі, якщо відбуваються позачергові вибори, в них з'являється ще якась кількість учасників. Правильно. І це чи призведе це до якихось змін, чи не призведе. Тому що деякі соціологічні опитування показують, що нові проекти дійсно можуть прорватися крізь оцю, мовно кажучи, стіну традиційних політичних партій блоків.
Я консерватор в цьому питанні. Я вважаю, особливо той, хто от будуть, якщо позачергові вибори, і він зі своїм проектом, який буде створений буквально напередодні виборів, піде, він набагато більше програє, чим досягне. І я впевнений, що в Верховній Раді політичний ландшафт суттєвих змін не зазнає. Тобто, практично будуть всі ті ж партії з приблизно тими ж балами. Можливо, там блок Юлії Тимошенко переможе, а партія регіонів буде на другому місці з невеликим розривом. Ну, ми таке передбачення, що зменшиться трошки в нашій Україні, будуть стабільними комуністи і Літвін. А можливо, чисто теоретично, якщо спрацює або Свобода, це такий праворадикальний буде проєкт, або блок Черновецького як проєкт, розрахований на маргінальні страти населення України. Але для цього потрібна Черновецькому структуру по всій Україні. І, можливо, буде
структури сітєвого маркетингу політичного по всій Україні не побудуєш.
Не побудуєш. Взагалі структури потрібна. Буде база Київ, а потрібна структура. Можливо, буде блок, де буде єдиний церков, центр і партія Черновецька, християнська ліберальна партія.
Ну, це буде цікавий блок. Як ви вважаєте? Які ще проекти можуть реально втручатися в цю справу?
Мене кажуть, 15 чоловік на сундук мертвіця, чи як там
да,
все було.
Так воно...
Розумієте, на дуже маленьку нішу, яка ніби шукає собі якогось нового політичного лідерства, надто багато претендентів. От Ігор назвав уже 5 чи 6 чи 7, і в цьому якраз їхня проблема. Тому що маленький попит завжди є, але пропозиція надто велика, що в результаті або просто розпорошуються ці голоси, або в результаті виборець приймає рішення, що при такому різноманітті третіх сил краще проголосувати за якусь з двох наявних.
Але я абсолютно...
За перевірено.
Я тут вважаю, що дуже добре, що ви згадали про блок Чернівецького, тому що я думаю, що якраз перемога Чернівецького і успіху блоку на виборах мера Києва, вони створили певні ілюзії. Не тільки у самого Чернівецького, а у багатьох українських політиків, що виявляється дуже просто у блоку Юлії Тимошенко відібрати немовби таку кількість голосів. Треба правильно там порівнювали парламентські результати із міськими. Всі я грішний теж порівнював.
А я не порівнював.
Хоча я
зелене з гарячим не порівнюю.
Хоча це абсолютно очевидно, що для того, щоб відібрати дійсно таку кількість голосів у БЮТу, це потрібно робити те, що робив Чернівецький в Києві, тобто цей сітєвий маркетинг, ця допомога людям перед виборами по всій Україні до виборів, причому не один рік.
Віталій, це дуже правильно. А з іншого боку, мотивація голосування на парламентських і міських виборах, вона абсолютно різна. І порівнювати треба потрібно. Те, що порівнюється результати виборів до міської ради у 6-му році і у 7-му, а тоді ми бачимо, що там дійсно є певна прибавка у Київраді, трошки у Черновецького, і практично ті ж результати у блоку Юлії Тимошенко.
Давайте я вам скажу самокритично. Просто причина перемоги Черновецького в тому, що ми в БЮТі провели не дуже вдалу виборчу кампанію, а кількість виборців, які проголосували за Черновецького у 2007 році, вона залишилась практично такою ж самою, якою була і в 2006 році.
Абсолютно стабільно.
Але можна тільки сподіватися, що цей досвід передвиборчої кампанії, він примушує лідерів БЮТу про щось думати. Не вважати, що це просто з неба падають ці голоси.
Ні, я хочу сказати, все ж таки довести свою думку до кінця. Тому що, наприклад, на парламентських виборах 6-го року за нашу Україну в Києві проголосувало близько 10%, а на міськні 15%, а на міських виборах 9%. От вам і різниця вся. Тобто мотивація зовсім різна.
Так що можна сказати, що все залишається так, як є, і писати політичну біографію Арсенія Яценюка поки що рано.
Чого вчепилися в Яценюка? Тому що політична реклама чи що?
Ні, це пов'язано виключно з тим, що він зробив свою заяву про політичний проект.
Ні, насправді, дай Боже, і Яценюкові, і Гриценку, і іншим пробувати свої сили, тому що політикум повинен оновлюватися.
Вас якось непокоїться Яценюк, я помічаю.
Ні, він вас непокоїть.
Ні, вас непокоїть, тому що кожного разу, коли я кажу щось про Яценюка, людина цього, це новина, ми говоримо. Ви так, бах, бах, аж.
Ну тому що ви говорите тільки про Яценюка, а мені...
Коли Гриценко скаже, Гриценка... що, коли Гриценко скаже, що він готовий робити новий політичний проект, то, звичайно, буде про це говорити. Ні, маю на увазі того дня, коли це буде. А це просто сьогодні сталося. Я не винен.
Хай роблять, хай пробують, тому що в інтересах демократичного розвитку суспільства, безумовно, щоб такі нові проекти з'являлися і робили перші кроки, у перспективі перемагали.
Ми будемо в будь-якому разі говорити про ці нові політичні проекти з нашими гостями. Я нагадаю, що сьогодні на Вечірній Свободі були президент Центру відкритої політики Ігор Жданов і депутат Київської міської ради, політолог Олег Медведєв. Дякую вам, панове, що були з нами. Вечірню Свободу провів Віталій Портников і бажаю вам, шановні слухачі, приємного вечора.